Book 2
45
45
В киното
В кино
Ние искаме да отидем на кино.
Ради би шли в кино.
Днес дават хубав филм.
Danes je na sporedu en dober film.
Filmat je sovsem nov.
To je čisto nov film.
Kde je kasata?
Kje je blagajna?
Ima li ošte svobodni mesta?
Ali so še prosta mesta?
Колко струват билетите?
Колико станеја вступнице?
Кога започва представлението?
Гдај се зачне представа?
Колко време продължава филмот?
Како долго траја филм?
Може ли да се запазват билети?
Ali se lahko rezervira vstopnice?
Bih iskala da sedja odzad.
Rad bi sedel zadaj. Rada bi sedela zadaj.
Bih iskala da sedja odpred.
Rad bi sedel spredaj. Rada bi sedela spredaj.
Bih iskala da sedja v sredata.
Rad bi sedel v sredini. Rada bi sedela v sredini.
Filmat беше напрегнат, вълнуващ.
Film je bil napet.
Filmat ne беше скучен.
Film ni bil dolgočasen.
Но книгата към филмът беше по-добра.
Vendar je bila knjiga, po kateri je bil posnet film, boljša.
Kak беше muzikata?
Kakšna je bila glasba?
Kak бяха aktrisite?
Kakšni so bili igravci?
Имаше ли субтитли на английски език?
So bili podnapisi v angleščini?
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.